Ahoj Nelo,
Ahoj,
já tě
Pavle.
vítám u nás v Adolu. Nela Kubasová, zakladatelka projektu Realitní Shaker. Mě by zajímalo, u nás v Adolu máme realitní investory, máme realitní makléře, ale někteří z nich ještě doposud neinvestovali. Pokud vím, tak vy se hodně zaměřujete právě na to, když někdo začíná a pomáháte mu rozjíždět ten jeho biznis. Řekni nám něco o tom projektu Realitní Shaker.
On to vlastně vzniklo tím způsobem, jak já jsem se vyvíjela. Já jsem začala investovat někdy před 6-8 rokama. Jsme začali kupovat nemovitosti a s tím, jak postupně člověk začíná zjišťovat, co všechno neví a kolik vlastně udělal mu nebo mohl třeba i udělat chyb tou nevědomostí, tak jsem začala pátrat po víc informacích a obzvlášť v té době toho nebylo moc na trhu k dostání. Je vůbec nějakých platform, které by pomáhaly těm investorům, jak se dostat i k těm kontaktům dalším investorům, aby jsme sdíleli ty zkušenosti a podobně.
Takže vlastní metoda pokus omyl.
Tak, no, velmi nákladná, taková velmi nákladná jakoby, metoda. A tím tak nějak vznikla tato myšlenka a postupně jsme to začali jakoby, budovat. Realitní Shaker a začalo to vznikat vlastně přes nějaký systém vzdělávání, semináře od začátečníků až teďka už vlastně i pro ty pokročilí, jak to tak nějak s náma jdou postupně ty lidi. A hodně je to postavení na komunitě lidí, v komunitě vlastně investorů, co si pomáhají i vzájemně. Takže pak máme stovky investorů, co prošli našima seminářema a v rámci toho se dál potkáváme, setkáváme.
Takže jako začínající investor vím, že to není o nějakém školení, které absolvuji a potom budu vržen do světa, ale mám nějakou i komunitu lidí, která mě poradí, můžu se setkávat. Děláte tak. Kromě školení také nějaké celodenní akce, že?
Děláme i celovíkendový dokonce akce, protože už s těmi lidmi se hodně dobře známe, takže právě jsme to chtěli posunout trošku dál, aby tam mohla být i třeba rodina, aby to nebylo jenom o tom, vzděláváme se, ale i víc o tom soukromém životě trošku, takže děláme i celovíkendový akce, kde máme vlastně celodenní přednáškový blok a v rámci toho pak i máme i večer networkingy velmi výživný. V neděli tedy nějaká akce procházka s rodinou a takový, takže se snažím opravdu to trošku propojovat i do těch jako běžných činností těch lidí.
Dobře. Co jsem viděl, nějaká videa, nějaké rozhovory, tak hodně je to postavené na pronajímání bytů. To znamená, ta myšlenka je, koupím nemovitost, předpokládám, že levně, a vytvořím si nějaký pasivní příjem, který financuju třeba z hypotéky nebo z vlastních zdrojů. Ale jak začít? Co je vlastně ten základ, který vy učíte ty zájemce?
Každý si musí stanovit trošičku tu svoji cestu. Jo? Samozřejmě gro je to pronajímání dlouhodobý. Trošku i spojený s tím, že dnešní trh je takový složitější na ten dlouhodobý pronájem, ty výnosy jsou nižší, tak se to překlápí i do strategií třeba nákup a prodej. Takže školíme, dá se říct, různou škálu a sami investujeme nejen do dlouhodobých investic, ale i na krátkodobě. A když se vrátím k té otázce na to, jak začít vlastně, tak jsou to ty dvě cesty. Někdo může jít tou cestou, co jsem šla já na začátku, budu teda sám zkoušet pokus omyl a může to vyjít a může to fungovat výborně, neříkám, že ne. Na druhou stranu může to být i právě nákladný, když tam ten člověk udělá těch víc chyb třeba. Druhá cesta je podle mě ta míň náročná, bych řekla, a to je vzdělávání. Samozřejmě toho člověka musí hodně bavit, ale pokud si najde nějaký mentory, který mu budou pomáhat, ideálně člověk, který to samozřejmě sám dělá, sám investuje, takže to nemusí být jenom o tom, že půjdu na školení, ale i ve svém okolí může být nějakého šikovného investora, který mě tím procesem provede. Tak to si myslím, že je jako k nezaplacení ty zkušenosti a ty chyby ostatních, abych už neimplementoval sám do toho svého systému vzdělávání. A můžou to být i třeba, když jsme se bavili o těch makléřích, že vlastně má sleduju, tak právě i ten makléř, to může být třeba jedna z cest, která mě může pomoct, jo, která mě může ukázat tu cestu, seznámit s tím místním trhem. Pak samozřejmě ideálně, aby sám makléř investoval, aby uměl teda poradit v rámci toho mentoringu, co bych měla hledat za nemovitost v té dané lokalitě, jaký jsou dobrý byty třeba na pronájem a jestli vůbec mám byty a nemám se zaměřit na něco jiného v mé situaci. Tohle všechno by člověk si měl jakoby nějak uvědomit na začátku.
Takže na tom začátku si udělat nějaký plán, za prvé, kolik mám peněz, co si zhruba tak můžu reálně dovolit, asi třeba podle toho, na kolik můžu získat hypotéku.
Přesně tak, no.
Ale pak jít teda po tom trhu. To znamená, to je to, co doporučujete, hledat ty nemovitosti.
Určitě na začátku si stanovit teda, kolik mám peněz, protože tam často i s těma vlastně klientama, co máme, my když jim pomáháme, jak nastavit vůbec na začátku ten business model, tak někdo, kdo má, nevím, 100 000 hotovosti a nic víc, tak tam spíše to o tom, A já neříkám, to neznamená, přijďte za rok a za rok se na to podíváme, ale naopak ten člověk má zase náskok v tom, že může začít sledovat ten trh, může se tam vlastně na tom začít pohybovat, chodit na prohlídky, zjišťovat ty informace a až jednou bude mít aspoň těch 200 tisíc, aby už mohl koupit nějakou lepší nemovitost s hypotékou, tak pak už může do toho trhu jít a má náskok, protože už přesně ví, že tato investice bude dobrá a už ví, jaký kroky má udělat pro to, aby to rychle zareagoval a koupil si.
Naučíte ty lidi i počítat? Protože vím, že to není o jednoduché násobelce, ale o nějakých procentech, kolik bude stát hypotéka. Lidi často zapomínají na to, že u bytu je potřeba platit nějaký fond oprav, nebo v těch kalkulacích na to rádi zapomínají a pak ta čísla vychází teoreticky moc hezky, i když pak ve finále to může stát nějaké peníze další.
To je naprostý gro, jakoby já mám třeba 7-hodinový seminář, a čtvrtku času tam víceméně máme kalkulačky v ruce a pořád něco počítáme, jo. Není to
procenta
jenom o tom, že jako líbí se mi tahle lokalita, vím, že mám kupovat jedna jedničky, vím, jak si prověřit nájemníka, jdu do toho čísla, je vždycky to nejdůležitější, ne? Kvůli čemu vlastně pak dává smysl investovat.
Dobře, takže kdybych shrnul ty zdroje, kde se dají ty nemovitosti najít, takže buď jdu na realitní portály, nebo se ptám po trhu, makléřů, sousedů, známých. Co když nejsem z toho daného města? Protože může se stát, že jsem, nevím, z Podhůří a najednou zjistím, že tam třeba ten potenciál toho pronájmu není tak velký, tak asi tam doporučuješ třeba se soustředit na nějaký okresní města nebo...
Říkám si, že víc otázek víceméně ne, protože jakoby téma jednak je jako kde hledat a pak jako když nejsem z města, tak pokud se vyjádřím k tomu, jako, že když nejsem odtud, tak stejně bude znalost lokality naprosto stěžejní, takže pokud chci, dejme tomu velmi častý příklad z naší praxe, jsem Pražák, nechci investovat v Praze, protože mi ty nízký výnosy nedávají smysl, takže hledám prostě lokality někde mimo. A není to vůbec o tom, že nemůžu vlastně investovat nikde jinde, protože neznám lokalitu, já tu lokalitu můžu postupně vlastně jako poznávat a pak tam můžu začít investovat, nebo tam budu mít ty kontakty, zase makléři můžou velmi výrazně v tuhle vlastně funkci zastat, dá se říct, té znalosti toho trhu. Takže doporučuji, pokud teda chci investovat někde, kde to neznám, tak minimálně třeba 3, 4, 5 měsíců opravdu detailně tu lokalitu poznávat, sledovat zaměstnanost, co se těm lidem líbí, dělat analýzu nabídky i poptávky v rámci S-Realit třeba nebo nějakých těchto jakoby serverů, jezdit na místo ve dne i v noci, sledovat tu lokalitu, spojit se tam s místníma lidma, takže makléři ideálně, nějaký investoři, kteří tam už investují, na kontakt chodit třeba i do hospod a podobně, prostě opravdu se to tam jako zmapovat co nejvíc. A pak věřím tomu, že když to dlouhodobě sleduju, zkouším dávat třeba inzeráty, o co je třeba zájem a není, tak pak dokážu zainvestovat i v lokalitě, kterou jakoby neznám. No.
Já vím, že třeba u nás hodně makléři využívají monitoring soukromí inzerce. Myslíš, že je vhodný i pro investory soukromí?
Tohle je skvělý. A nemusí to být jenom pro člověka, který je jako mimo tu danou lokalitu, ale i v rámci té mé lokality. Může mi to hodně ušetřit času a potažmo i peněz, protože dokážu zareagovat na ten inzerát velmi rychle. No samozřejmě ten monitoring soukromí inzerce je o tom, že jakmile vyjde inzerát, tak na to volá 20 realitek třeba a často se mi stává, že i ty lidi, když volám hned, tak jsou jako spruzený, že to tak řeknu, jo. Vy jste zase realitka, kolikrát mě to i položila, než bych stihla říct, že jako opravdu jsem ten reálný zájemce, který tu nemovitost chce koupit. Ale tady pokud je to něco zajímavého, pokud to je za zajímavou cenu, tak tam naprosto klíčový je čas a kdy my jako stihneme zareagovat. A druhý den už může být pozdě.
To tady vidím jako velký problém, protože těch inzerátů nebo těch inzertních portálů je hodně. A i když jako spousta lidí má ten pocit, že si všechno stihne hledat sama zadarmo, tak ale to vidím, že dneska i na některých zmiňovaných portálech bezrealitních, kde už kontakty vidět nejsou, tak ty lidi často jako mají pocit, že když se podívají na tu lokalitu dvakrát za týden, že vlastně to monitorují.
No.
Bohužel se ví, že pokud člověk nereaguje okamžitě, tak třeba ten investor vůbec nemá šanci tady to zasáhnout.
No. Třeba teď mě mohlo něco utýct, že jo, co se tady spolu bavíme, tak už...
Spustím nějaký monitoring.
Ne, ono je to, že jo, stojí ti to pár stovek měsíčně třeba ty monitoringy, dejme tomu. Ale pokud ti to pomůže, i kdyby jednou ročně k nákupu nemovitosti 10-20% pod cenou, tak to máš naprosto jako zpátky, jo, a máš prostě nemovitost, kterou by sám
ale
třeba
ty, ale ty možnosti tady jsou a my vždycky učíme lidi a říkáme, tady se to vyhledávají, ať už to jsou dražby, ať už to je soukromá inzerce, takhle to můžeš vyhledávat zadarmo, tady je nějaký monitoring, ušetříš 300, ale musíš do toho dát ten čas.
No.
Samozřejmě zase můžou být nějaký místní periodika, místní časopisy, do kterých my nevidíme, které třeba vychází opravdu jen lokálně, nebo nějaký vývězky realitních kanceláří, nebo ta šuškanda, sociální sítě, Facebook, to asi taky dneska hodně hraje velkou roli.
Jo, určitě. Jako já doporučuji těm lidem jako neskrývat to, že jsem investor, ale naopak to lidem jako říkat, že hledám a co konkrétně hledám. To mě jako velmi pomáhá třeba v mé praxi, že ty lidi vědí o tom, že investuju a když někde někdo něco prodává nebo něco, tak hnedka mě volí a ptají se, jestli náhodou to třeba nechci koupit. Mm-hmm. Takže tohle to určitě hodně pomůže. No.
Dobře,
a jenom takže ještě bych se vrátila vlastně k tomu monitoringu, že často ty lidi třeba na mých seminářích čekají, že jim řekneme, jako kde hledat, tak jak jsme se už bavili. Jo. Že my jim řeknu, tady máte server a tady máte prostě 30 nabídek pod cenou a každý týden tam budete mít nový, takže jenom sledujte tohle a jste za vodu. To vůbec tak není. A i my, i když to jsme poměrně dlouho, tak většinu nemovitostí prostě kupujeme běžně z trhu, to znamená prostě z těchto různých serverů typu Bazoš a inzertních serverů, bezplatných třeba, kde jsou prodávající. A druhý velmi dobrý zdroj kontaktu jsou právě makléři. Jo. Pokud pak se možná by bylo dobré pobavit o tom, jak makléři fungují nebo jak by mohli fungovat.
Mám to tady jako jednu z otázek.
Ale to mě docela trápí, no. Ale je to výborný zdroj taky jako kdyby kontaktu a když ta spolupráce dobře funguje, dobře se nastaví, tak pak to je další zdroj, kde hledat vlastně ty nemovitosti.
Já se teďka ještě zeptám k té ceně. Sleduju trh. Něco zajímavého jsem našel, zavolal jsem tam, oni řekli běž na, nebo pojďte na prohlídku. A teď přesně stojím před tou otázkou, je ta cena dobrá? Mám investovat? Jak s tady tím radíte těm lidem, nebo jak to řešíte vy? Protože, abych to uvedl, my když monitorujeme dražby, tak problém u dražeb je ten, že naopak ta reálná hodnota, ta tržní, je často s posudkem snížena, aby ta vyvolávací cena byla ještě zajímavější. Naopak v realitní branži většinou bývá zvykem to, že ta vyvolávací cena je většinou hodně vysoká a musí se s tím člověkem vyjednávat.
Jasně. Setkala jsem se i u dražeb, že jsou vyšší ty odhadní ceny, takže tam vždycky teda jako radím lidem, ať nedávají na odhad. Protože ať je nižší nebo vyšší, nedá se jako v rámci toho nějakým způsobem se na to spolehnout.
Vždycky
takže v rámci dražeb určitě já musím vlastně jako ten odborník v vozovkách a jako investor vědět, co je dobrá cena. A jak jsi zmiňoval, že když stojíš před rozhodnutím, jdu na prohlídku, jestli to je dobrá nebo ne, to už bych teda měla já osobně vědět teda dřív, ještě než vůbec bych o tu prohlídku volala. Tak už když projíždím ty servery, tak bych to měla znát. No. A jak
spíš
si to prověřovat?
Jestli se třeba používáte nějaký cenový mapy?
Určitě.
Nebo
no, jak si to prověřovat, tak je to zase jenom o sledování trhu, protože i člověk, který bude třeba koukat jenom jednou měsíčně, dejme tomu, nejsem nějaký aktivní investor, tak i za ten měsíc, dva, tři se ta cena strašně může změnit. Takže je to o aktivním jakoby, sledování a analýzách a velmi v tom určitě pomáhají cenové mapy. Já zhruba za poslední rok používám CMAP, to si myslím, že je velmi, velmi šikovná aplikace a vy jste ji vlastně teďka začlenili, že jo? Takže to je ošetření.
Jo, je to přesně ten stejný problém. Jo? Pokud ji využije makléř a je v nějakém svém městě, kde podniká 10-20 let, tak on to nepotřebuje. On ty ceny přesně zná. Na to, co je používá, za prvé je to, když jde za nějakým zákazníkem a potřebuje ho přesvědčit, jestli ta cena je dobrá, jestli náhodou za to nechce nějakou přemrštěnou cenu. Nebo naopak, když nabízí, aby ukázal, za kolik se nabízí. A nebo právě pro ty investory, protože těch dražeb třeba není tolik jako těch nabídek, takže u nás pak klient přijde a řekne, já tady to znám, ale v tom vedlejším městě, nebo naopak o 300 km dál je tady nějaká zajímavá nemovitost, tak tam moc si nedokáže vůbec určit tu, alespoň odhadem, tu tržní cenu. Takže proto se na to ptám, jestli i tohleto ty lidi využívají a jsou nad tím nějakým způsobem učený, aby si to správně odhadli.
Musím říct, že jako co sledujeme, tak investoři to zatím moc nevyužívají, protože vlastně jako nevědí a doteďka. Protože tyhle ty kvalitní cenové mapy tady nejsou zas tak dlouho. Jo? A před pár lety to tady nebylo, nebo respektive byly tady takový méně kvalitní cenové mapy, které nám stejně nic moc jako neřekly. No. Takže určitě to je o tom. A pak ještě sledovat jako trh všeobecně, jaký nemovitosti jednotlivý tam jsou, jak jsou tam dlouho a co se vlastně nabízí. Jo? I v rámci rekonstrukcí třeba umakart, neumakart, plastový okno, neplastový, velikost bytů, třeba jednotlivý lokalita, tohle všechno sledovat, jak to tam je jako dlouho, jak ten trh na to reaguje. A i podle toho dokáže docela dobře pak odhadnout.
A to se dá dělat i po večerech, prostě nějakým sledováním, opravdu třeba 14 dní, měsíc, dva, tři, a aby člověk získal tu informaci.
Ale ono je to dobrý právě jako kombinovat s těma cenovými mapama. Jo? Ty cenové mapy nám velmi ušetří čas. čas právě a já už tam jenom potřebuju si dosadit třeba ty fotky nebo něco, kde ty cenové mapy už úplně neumějí sledovat tu kvalitu, i když třeba tyhle ty mapy, co jsme se bavili, tak oni umějí vlastně i text inzerátu, že? Takže z toho už taky hodně jakoby vyčteš. Takže já to třeba ještě kombinuju s těma realitama, které jako sleduju průběžně, vidím tam i ty fotky, takže si dokážu to dosadit. Pak, no.
Oni ty nabídkové ceny se dělají z těch serverů, kde jsou ty data kvalitní a kde se dají správně zařadit, takže takové ty bazoše a podobně, kde je málo informací, tak z toho se moc toho vytěžit nedá. V jednom rozhovoru si říkala, že jsi mývala problém, nebo jestli ještě máš, s realitními makléři. Že je někdy velký problém, že realitní makléři necítí ty potřeby těch investorů a investoři by naopak s nimi rádi spolupracovali. V čem vidíš ten největší problém, nebo ten potenciál, jak tyhle ty skupiny můžou spolupracovat?
Já si myslím, že už se to jako postupně zlepšuje s tou kvalitou, jak jsou vůbec tady ty makléři trošku tříbí a je vidět, kdo to fakt chce dělat jako kvalitně a kdo ne, tak tam už ta domluva s nima může být zajímavější a lepší. Velký kámen úrazu vidím v tom, že ty makléři sami neinvestují často, což si myslím, že je naprostá škoda, že jim utíkají peníze tím, kolikrát jsme od makléře koupili velmi zajímavou příležitost, kterou vlastně mohl i mít on sám a nezainvestoval. Jestli tam je motiv toho spíš mít rychlý peníze, provizi, než jako dlouhodobě, to už si každý musí zhodnotit sám. Ale myslím, že vůbec jako vzdělat se v rámci makléřiny i v tom investování si myslím, že je hodně důležitý, abych právě mohl cítit ty potřeby těch investorů.
Ono také, když do toho člověk dává vlastní peníze, tak ty zkušenosti se úplně jinak přijímají. Takže kdyby ten každý makléř měl jednu nemovitost, kterou by sám za své peníze vlastnil a prodejmal, tak ty zkušenosti nabíral rychleji.
No, no, určitě, no. Takže tam si myslím, že jednak jako je velká příležitost pro makléře, jak si v úzovkách i zlepšit život tím, že budu mít ty nemovitosti, protože furtně nedává ekologický smysl, proč by tadyhle zedník nějaký měl pronajímat byty a makléř, který je odkopita v úzovkách, tak jako
má
ne.
Má to u sebe.
Jo, a tam samozřejmě by se jim ty příležitosti nebo vůbec to, jak fungovat s těma investorama, mohlo líp dařit, ale přijde mi, že to je jako škoda, že se na tuhle skupinu moc lidí nezaměřuje v rámci makléřiny. Protože je to výborný zdroj kontaktu. Často v podnikání všeobecně lidi řeší, jak získávat nový zákazníky a málo se starají o ty současný. A u makléřiny přesně ty investoři jsou ta skupina lidí, kde by se výborně mohlo fungovat ten reciproční jakoby prodej, nákup, pronájem a podobně.
Zná se makléř, můžu doporučovat tomu investorovi levnější nemovitosti, můžu dostat provizi.
Když budu makléř, tak úplně ideální, když budu mít databázi investorů, se kterými nějak úzce spolupracuju, nemůžu se, nebavíme se tady o mít 50 investorů, ale pár investorů prostě se kterými funguju, tak ve finále, když dojde na věc, tak nepotřebuju fotit, nepotřebuju dělat inzerát a podobně. A můžu to nejdřív poslat investorovi, jestli ho to zajímá nebo ne, že tam stačí, myslím, fotit jako nějak profesionálně, jo, tu prezentaci, která už
jde. Chápu, dělat nějaký prohlídky dronem.
Přesně, jo, investor zase jakoby, když to vezmu, tak home staging třeba je krásná věc, na druhou stranu investor velmi dobře, jestli to umí představit s i bez, a tam, dejme tomu, ta služba je třeba zbytečná, jo. Takže na první pokus to můžou zkusit poslat investorům, jestli by je to vůbec zajímalo a tím si ušetří práci, když by došlo k obchodu samozřejmě. No a jakmile už toho investora mají, tak samozřejmě potom mu to nemovitost můžou rovnou pronajímat, protože investor to nekupuje proto, aby se mu tam nastěhovala babička, že jo. A do budoucna, když má to portfolio větší, tak samozřejmě i prodávají, jo. Takže tam je neustále jakoby koloběh, že mít jako makléř pár investorů, tak v fúzovkách můžu spravovat portfolio pár investorům a nemusím jako řešit nějaký navolávání stranných kontaktů a další věci. A i třeba správa, že jo, nevím, jestli to makléři úplně chtějí dělat, nechtějí, ale dá se i vlastně jakoby pak se bavit o nějaké správě těch nemovitostí, takže tam jako široká spektrum těch služeb, co oni můžou nabízet těm investorům.
Ta správa i to hledání nájemníku může být zajímavé, protože ten investor nemusí kupovat vždycky jenom v tom městě, kde je lokalizován, takže často pak koupí v rámci okresu, v rámci kraje nebo naopak, jak jsi říkala na začátku, lidi z Prahy chtějí investovat mimo. Může to být i kvůli výnosu, anebo také tomu, že nedosáhnu na tu cenu těch nemovitostí, tak najednou budou investovat v Hradci, v Jihlavě, v Havlíčkově Brodě a najednou už zjistějí, že ta dostupnost, výměna nájemníka je někdy často problematická.
No, no. A tam často právě, jak jsme se o tom bavili, chci poznat lokalitu, tak kontaktuju makléře jako první krok asi, že jo. A tam se taky často setkáváme s tím, že ty makléři, jako když vlastně ze začátku chceme jenom tu informaci, tak jako jsou opatrní a vlastně moc informací nechtějí poskytnout. Chápu, zřejmě se jako xkrát spletli s tím nebo zklamali s tím, ano. Že spoustu lidí z nich tahá jenom informace
rozdává
a žádný biznis.
Ano, pak
jo, to jako biznis, chápu, ale zase ten biznis nenavážou tím, že ty informace počátečně jako neposkytnou, že jo? Takže tam také může být dobrý zdroj příjmu nebo zdroj zakázek, když už jenom někdo volá, chce se vlastně informovat, kde je dobrý pronajímat, kde je dobrý kupovat, jak to v té dané lokalitě funguje, tak tam vlastně poskytnou to maximum.
Je to pak další otázka, jak hodně se dneska pracuje s poptávkami, že jo? Protože největší problém je dneska to, že se de facto prodá, cokoliv se nabízí, takže když už makléř získá nabídku, tak on už ví, že prodá, takže s těmi poptávkami se nepracuje tak daleko, jako se pracovalo historicky.
To je pravda, no. Vlastní... Ale to krátkozraký, pamatuju, jako dobrou.
Nějaký vlastní zkušenosti s makléři, s čím se ty setkala, nebo lidi ze tvých sítě, nebo z tvých investorů, jako s čím se oni setkávají, co nejvíc vytýkají těm makléřům?
Je to neprofesionalita, protože když to vezmeš, tak investoři často jsou jako už velmi vzdělaní v uvozovkách lidi v rámci toho svého oboru, realit. Takže když pak makléř tvrdí, já nevím, že v dnešní době si můžu vzít i 6 nájmů, například 6 kaucí, nebo kauci ve výši 6 nájmů a podobně a ten investor ví, že nemá pravdu, no tak takovýhle realiťák se mě jako nezíská. No. Takže bejt opatrný vůbec v tom, co říkám za informace a bejt vzdělaný v tom oboru, protože mají proti sobě jako šikovného spoluhráče. Druhá věc, co mně se třeba stalo, že jsou furt nějaké jako předsudky vůči investorům a realiťákům a majitelům potažmo. Často majitele nechtějí prodat investorům, protože mají asi pocit, že by na tom jako moc vydělávali a oni prodělávali tím, že mu to prodají, nebo nevím, jaký tam je jakoby pohnutek. Takže tam často člověk balancuje, jestli na prohlídce může přiznat, jestli vlastně je ten investor a odkryt karty.
Nebo má tvrdit, že se těší, jak tam bude bydlet.
Přesně, přesně tak. Jo. A když chodím na prohlídky se svou dvouletou dcerkou, tak přemýšlím, jako jo, co jim říct, jestli jo, oni už říkají, tady bys mohla mít pokojíček a jestli je v tom teda nechat, anebo jestli jim jako říct, jo, kupujem na investici a odkryt karty. No, což si myslím, že makléř by měl být právě ten dobrý jako tlumič toho, že makléři to můžeme přiznat a už pak samozřejmě záleží na makléři, co pustí pak jakoby dál v rámci toho vyjednávání, co je dobrý, co není.
Určitě hodně individuální, no.
Mně se třeba stalo, že mě makléřka jedna nechtěla ani prodat byt v rámci toho, že já jsem jí volala. Byla to garzonka, viděla jsem fotky u těch bytů, člověk pak už ve finále nemusí prověřovat tolik věcí na místě. Já jsem měla výborně už z minula prověřený ten dům, takže pro mě ten byt, který byl před rekonstrukcí v úzovkách, neměl jako hodnotu, abych ho viděla a potřebovala jsem jednat rychle, protože byl za dobrou cenu a nebyli jsme prostě ten týden v dosahu, abych se šla podívat na prohlídku. A ona mě ho neprodala, protože jsem ho neviděla, protože jsem nebyla přímo jako na místě se podívat. Jo. Takže to jsou prostě takové situace, kdy stěžují práci ne nám investorům, ale vlastně i těm prodávajícím, protože mohli mít kupce, který ho neměli. No. Samozřejmě tam zrovna si věřím tomu, že prodali i tak. Ale... Takže jsou to takové různé situace, kdy je to jakoby škoda. No. No a pak samozřejmě všeobecně ta spolupráce s těma makléřima, jo, když už teda nabízejí nějakou nemovitost, ať už teda moji jako potažmo investora, anebo já jsem teda v pozici kupujícího, tak aby měli veškerou dokumentaci, často se tohle jako nestává, že jo, a to nemusí být jenom o investoru, ale prostě jakákoliv nemovitost na prodej, jo.
Pořád jsou ještě realitní makléři, kteří nemají dobře připravený materiály.
To jsou, no. Už to jenom o tom evidenční list třeba, jo, energie. Tohle je dokument, který potřebuje každý investor vidět ještě než jde třeba na prohlídku, ať vím, jaký tam jsou čísla. Zase o těch číslech jsme se bavili, jestli má vůbec cenu chodit na tu prohlídku, protože na prohlídce zjistím, že fond oprav například je 2000 a už mi to nevychází do čísel. Jo, takže tohle taky by člověk měl mít už poskytnout třeba před prohlídkou. A málo kdo to má i na prohlídce, jo? Jako pak to samozřejmě dohledají třeba, nebo si to vytážou, ale to už jako je pozdě, uběhne další týden třeba od toho, jo? Zbytečně. Takže mít jako v rámci tohohle připravenou dokumentaci energetické štíty, protože já jako pronajímatel potom ho taky potřebuju, že jo? Jo, takže to je jedno s druhým pak.
A co komunikace? S těmi makléři a to vyjednávání, třeba o ceně, uzavírání smluv, s tím nebývá
tam problém. Zase jako většinou bývám spokojená, protože to zase jako je taky kontraproduktivní. Já jsem na jednom školení byla, kde jsme jako řešili vlastně, jestli je dobře, že v Čechách je makléř jeden a teďka jako funguje pro prodávající a i pro kupující, jo? Že taková schizofrenní situace, komu vlastně má jako pomáhat, jo. Že třeba v Americe má většinou každý svýho a ty se, jako, když to tak
velké
řeknu, bitkujou mezi sebou. Že?
Velké téma mezi makléři.
No. A právě v tom vyjednávání zrovna tam si jako myslím, že i když třeba zastupuju toho prodávajícího, tak velmi často v tom vyjednávání zastupuju kupujícího, protože jako na jednu stranu je, pokud je procentuálně hodnocený makléř, tak je snaha prodat to co nejvíc samozřejmě, ale zase ne na úkor toho, abych to inzeroval další 2-3 měsíce a jezdil tam na 20 prohlídek. Takže tam mně přijde mi motiv makléře spíš takovej, že dobře, když je to nějaká sleva 5-10%, tak spíš kopat za toho kupujícího, protože tam mám spíš jako dobrou zkušenost, no, že nám pomohli vyjednat. A moc nevyjednávají. Jo, většinou, že když já dám nějakou nabídku, kterou dám třeba i nižší, teď nevím, aby to nesledovali lidi od nás, kterou dám nižší a mám tam ještě prostor jít, víš, tak ty makléři to prostě nabídnou prodávajícímu. Prodávající není zkušený vyjednávator, takže ji buď přijme nebo nepřijme a tím to
já
končí.
Já si myslím, jo, že tohle to je vždycky obchod. Jo? Kolikrát se stane to, že ten člověk na tu nabídku nepřistoupí, protože říká, ta je moc levná a nakonec se ukáže, že další rok tu nemovitost prodává a nemůže najít toho správného kupce. Jo? Určitě znají i lidi třeba, kteří kupují nemovitosti třeba zadlužený v dražbách, jsou v horším stavu, pak to připravuje, teď nějaké očekávání, za kolik se to dá prodat, odmítnou tu první nabídku a říkají, ne, prodám to za vyšší cenu a stejně jako v každé praxi se pak stane najednou, že ten zájem opadne, ta už nemovitost může být, jak se říká, profláknutá, provařená na tom internetu a už najednou ten zájem opadá a ten člověk musí pak zlevnit třeba ještě mnohem víc, takže já bych si z tohoto hlavu nelámal. Samozřejmě ta diskuze o tom, jestli má být každý makléř na jedné straně, asi by to bylo férovější a ten zahraniční model se mně líbí víc, ale jak říkáš, v tuto chvíli se to vyřeší často jedním makléřem na zavolání a dá se.
Teď možná budu sama proti sobě, ale třeba jako nějaký trénink vyjednávání si myslím, že by makléřům taky jako pomohl v rámci očí jako potom prodávajících naopak, jo, aby bránili ty jeho práva, protože často se mě jako setkám s tím, že jako vyjednávat s makléřem v oceně není moc těžký. Což bych tady neměla úplně teďka jako říkat, protože jako teďka si všichni makléři udělají kurz vyjednávání a my to, ale když jsme se bavili, jako jak hledat nemovitosti pod cenou, tak není to jenom o tom, kde, ale právě i umět vyjednávat a koupit pod cenou, když umím dobře vyjednávat, pak není až tak těžký, nebo jako je to jedna z cest, jak kupovat pod cenou, zaplatit si nějaký fakt šikovný kurz. A
ono to tady v tom je takový nevděčný, že jo? Ten makléř by měl být ten profesionál, ale stojí tady dvě potřeby dvou různých stran a ten makléř se mezi tím snaží jako říct vlastně de facto rozhodněte si to sami a já už to potom jenom uzavřu, ale je potřeba udělat nějakou dohodu. No. Tam si myslím, že taky často chybí nebo nejsou k dispozici úplně ty cenové mapy a ty zkušenosti toho s tím přesným odhadem té ceny, aby ten člověk byl schopen vyjednávat.
Ano.
Ale když zastupuje obě strany, tak.
No a nebo potom, jako když chci vyjednávat jako investor, tak se nechat nakontaktovat přímo na majitele třeba vyjednávat i s ním, protože zase přes toho makléře často jako ztrácím ten motiv toho prodávajícího, proč prodává, jestli jako spěchá, nebo jestli má nějaký vztah naopak té nemovitosti a podobně, jako na co tam cílit. No. Ale jinak jakoby v rámci těch makléřů si myslím, že se to zlepšuje a že když si vlastně tohle trošku přehodí v hlavě, aby si uvědomili, to, že vlastně investoři jsou cenný zdroj pro ně, zakázek a všeho možného a zpracovali vlastně s tou skupinou lidí i třeba budovali ten vztah. Jo. Ono to právě u nich není jenom to, jako chci z tebe ty peníze, ale dávat jim i zpátky. Třeba makléři všeobecně se vzdělávají na tom trhu, mají ty novinky, jo. Ano. Tak občas poslat nějaký mail přímo tomu investorovi, hele, teď jsem byl na školení a zaznělo tam tohle, možná bys to měl vědět, nebo možná byste to měli vědět. Tak
ta komunikace
to bude
s tou vlastní
prostě
sítí,
vztah,
nebo s těma zájemcema. No.
Nebo u těch nájmů třeba, jo, tam je jako velmi důležitý umět dobře ohodnotit tu výši nájmu. Často makléři fungují tak, že řeknou, kolik z toho chcete a za to pronajímají. A pokud si ten majitel řekne málo, tak už nemají tendenci mu říct, ne, řekněte si víc, je to málo třeba. Jo. Tak vůbec ohodnotit dobře tu výši nájmu a pak s tím jako i pracovat dál, že když běží smlouva, tak dát si upozornění třeba za majitele do mobilu, hele, za 2 měsíce mu končí smlouva, měl bych mu napsat, jestli chce pomoct dodatkem třeba, jo, aby to nekončilo jenom tím pronajmu se mám
být. To je
pak
ta práce s tou sítí končí. Nebo s tou databází těch kontaktů.
Protože jednak jo, si uděláte oko u něj, že hele, on chce pomoct a pokud tam toho nájemníka má dál, tak rád si nechá pomoct. Nebo řekne, ne, dobrý dodatek zvládnem sami. Ale tak je možný, že ty 2 měsíce předtím ho nakontaktuje a on řekne, no jo, nájemník zrovna ohlásil, že končí, tak když mě voláte, tak můžeme pokračovat dál, můžete to
nebo
zase
minimálně tam
jo.
Může být nějaký zájem o nějaký další pronájem, další nemovitost. Je to prostě udržování toho kontaktu s tím zákazníkem.
Tak, no.
Nelo, děkuju. Já bych na závěr tě požádal o nějakou rekapitulaci. Pojďme se podívat. Dneska jsme tady probírali dvě strany. Probírali jsme investory a probírali jsme realitní makléře. Takže pokud jsem realitní makléř, jak bych se měl chovat k investorům, jak bych na ně měl nahlížet?
Já bych na ně nahlížela tak, že to jsou velmi zkušení lidi, takže podle toho musím i nějak volit vlastně tu komunikaci, to, který informace jim tam pouštím a co vlastně jakoby říkám. A v rámci čeho jim můžu pomoct, protože oni zase můžou pomoct mně. Takže uvědomit si vlastně tu reciprotu vzájemnou a budovat ty vztahy a snažit se pomoct jim vlastně růst jejich biznis a tím vlastně pomůžou i oni mně. No.
A jsem-li začínající investor, i když jsem třeba ještě nic nekoupil, mám nějaké volné prostředky, jak teda začít úplně nejdřív?
Tam bych si rozhodně, jak jsme se bavili o tom, uvědomit si ten cíl vlastně, jestli chci dlouhodobě držet a chci mi pasivní příjmy v důchodu, nebo chci prostě vydělávat teďka víc peněz, točit ty peníze a podobně. Uvědomit si ten cíl, začít si zatím jít, to znamená začít se vzdělávat, začít sledovat ten trh, budovat si tu komunitu kolem sebe i lidi podobně smýšlejících, jakoby, aby mě mohli táhnout dál, bych se měl na koho obrátit potom v případě, když se rozhodnu si to dělat sám, tak stejně ty zdroje kontaktů budu potřebovat.
Ale na tom začátku je to hodně důležité asi nebýt na to sám, protože vím, že pak člověk při tom nárazu na tu realitu asi brzo ztratí třeba energii nebo tu důvěru.
Pak je často že taková je ta mylná myšlenka, že vlastně pronájmy se nevyplatí v dnešní době, protože oni to stejně vybydlej a podobně. Prostě jak ty lidi, co to jednou zkusili, protože třeba historicky zdědili nemovitost nebo nejsou to úplně cílení investoři, jsou to prostě pronajímatelé, že někdy si tu nemovitost nějak měli, získali. Tak tam často jako vznikají ty mýty, že vlastně pronajímání není dobrý, což...
Vykašlat se na facebookový komentáře a jít se zeptat lidí, kteří ty nemovitosti pronajímají, nebo i těch makléřů.
Tak, no.
Já moc děkuju, že jsi na nás udělala čas a třeba zase někdy.
Já děkuju moc za pozvání.
Měj se hezky,
ahoj. Taky. Ahoj.